Būdami bažnyčioje, kaip bendruomenė, ne tik organizacijos požiūrių, mes privalome atsižvelgti į tam tikrą situacijos ypatumą, kad neliktume ir neapsiribotume bažnyčiai vien kaip organizacija. Juk bažnyčia savo istorinė pradžia turėjo pirmasis nesėkmės, jos išvaikymas prie Kristaus kryžiaus, vėliau daugybė jos naikinimo situacijų, o ypač jos atgimimas, atsikūrimas ir ėjimas istorijos keliu į ateitį, kartu su daugeliu kitų ženklų patvirtina, kad tai nėra viena organizacija, kad jos variklis, jos veikmė iš tikrųjų nuo pat savo egzistencijos pradžios kyla iš šventosios dvasios. Būtent šventosios dvasios stiprybės dėka bažnyčia skelbia visomis kalbomis ir gyvena visose kultūrose, sakė šventasis tėvas. Tad ir mes, priimdami bažnyčią savajame laike, tęsdami ir vykdami jos pavestasias užduotis visuomenės ir kultūros lygmenį, kartu esame atsakingi už tą vieną išskirtinį bažnyčios bruožą, žymę ir turinį. Tai yra šventąją dvasią, kuri, aš nesakau, kad esminė yra, be mūsų darbų ir veiksmų galbūt bažnyčia netaptų regima. Tačiau yra neatšaukama ir būtina sąlyga bažnyčios veikime. Mes žinome, kiekvienas ir suprantame, kad jeigu kažkuriam žodį ar kažkurioj sekundėj aš neveiksiu su šventąja dvasia, tai nepasibaigs pasaulis, nepasibaigs bažnyčia. Šventosios dvasios veikimo slėpinys turi savybę nugalėti laiką. Ir tai mus dar labiau klaidina. Jeigu mes padarysime klaidingą žmogišką veiksmą, tai jo padariniai bus nuoseklūs ir formuosis patirtį. Jeigu tu pasuksime į tą sankryžą, tolsi nuo tikslo, klaidinsi ir klysi. Ir šiuo atveju, kalbant apie maldą, noriu tai pradinę įvadinę sąlygą priminti. Malda tai yra taip pat ir visų pirma šventosios dvasios kūrinys. Todėl, paliekant nuo šaly visus šiuo laikio gyvenimo sudėtingumus, bažnyčios raiškos ypatumus kultūrinėje aplinkoje ir mūsų tą vyrišką kovinę dalį, kaip tik maldos, kaip tik tai maldoje galime susitelkti prie paties, aš sakyčiau, giliausiai paslėpto slėpinio, kuris gaivina bažnyčią, kuris ją formuoja ir iš padrikų žmonių surenka į vieną Kristaus kūną. Norėčiau atsakyti, kad visi mes blaškom įvairiausių vėjų ir šiandienio laikmečio srovių ir galybių. Visi pasijusdami ne kartą bejėgiai silpni, net prie savo asmeninių užduočių, o ką jau kalbėti apie visuomenės bendrasis. Vis dėlto privalome ne tik atitrūkti, bet semtis ir pasipildyti. Tai gale, tuo gyvastingumu ir tai malonė, kuri gaivinama, stiprinama, papildoma ir vedama visą bažnyčią. Kai mes kalbame apie mūsų tikėjimų ortodoksiškumą, besąlygiškai kalbame ir apie šventosios dvasios veikimą ir dalyvavimą bažnyčioje. Todėl vienas iš maldos pavyzdžių, kuris labiausiai atstovauja šventąją dvasią, jie išreiškia, o tuo pačiu jie tapatina su bažnyčia, Kristumi, Dievo žodžiu, yra Dievo motina mergelė Marija. Yra marijinis pamaldumas, marijinė teologija, Marijos kulto istorija ir Marijos dogmatikos istorija. Šios dalykus įvardėjau, pagilinkite juos bažnyčios dokumentuose. Atraskite ir nepražiopsokite tą naujieną, kurią bažnyčia apreiškia mums, pateikia, sekdama Dievo motinos mergelės Marijos slėpiniu. Pavyzdžiui, sąvoka Marijos era, kurie pateikė popiežius Paulius VI savo apaštalinėje advortacijoje Signum Magnum 1967 metais gegužės 13 dieną. Šiandienos mišių evangelija taip pat bus apie ženklus, kurių reikalavo tauta. Ir būtent šį ženklą turi mintį šiandienos laikmečiui. Šis išsireiškimas Marijos era kol kas turi labai mažą istorinę preambulę. Jis net nėra pakankamai argumentuotas tradicijos ir šaltinių prasme. Tačiau neabejotinai jis yra išsivystęs iki pilno sąvokos realumo. Dar kartą noriu priminti Dievo motinos mergelės Marijos asmenį, marinį maldingumą, dvasingumą. Būtent kaip atsakymą visos ortodoksijos arba katalikiškumo esmės prasme. Šventoji dvasia. Juk jeigu mes priimame šią dogmą, kad Marija paskelta bažnyčios motina, dėl to, kad ji yra Dievo motina, Dievo sūnaus motina, atpirkimo motina, taigi jos nekaltasis pradėjimas yra šventosios dvasios veiksmas. Ir net senieji mistikai ir teologai 14-16 šimtmetį jau formuoja šį savotišką požiūrį, į kurį bažnyčia gan ilgokai dar žiūrėjo įtariai, kuris buvo labai apibrieštai išreištas Grignion de Montfort veikale, tikrasis mergelės Marijos Dievo motinos garbinimas. Čia priimama XIV šimtmečio rašytojo Efraimo pasiūlyti terminai apie tris eras, tris amžius. Dievo sūnaus, Dievo tėvo ir šventosios dvasios. Bažnyčia esminiai dogminėme lygiai neryškino šitos sampratos, tačiau nori, nenori, mes esame Kristaus eroje, atpirkėjų. Eschatologiškai imant, tas pat Grignion de Montfort veda mintį, kad atpirkimas kartu su viso pasaulio kūrimu bus atbaigtas per Mariją. Tik tai kitų būdų, tačiau šventosios dvasios. Šventoji dvasia pradėjo Marijoje pasaulio atpirkimą. Ir šventoji dvasia per Mariją atvesdama pasaulį į Dievo karalystę atbaigs jo išganimą. Tai, kad mes jau turime sąvoką Marijos era, verčia mus rimtai pažvelgti į Dievo motinos mergelės asmenį ir jos pamaldumo pobūdį. Ir leidžia mums tai padaryti gana laisvai. Juk jeigu kalbėti apie Kristų, kuris atėjo į savąją tautą, argi ne jam buvo mesti priekaištai, kad jis nepasninkauja, kad jis geria vyną su mokiniais, kad jis neaukoja šventyklai, kad jis atmeta tuos žydiškus rėkavimus aikštėse, trubinant psalmes. Tad iš tikrųjų Kristus šioje prasme tarsi naujai pradeda ne tik tai išganimo atpirkimo, bet ir maldos erą. Nesgi taip pat yra jo žodžiai, nuolatos melskitės, nesustodami, nepaliaudami. Tad priimti tą marinę maldą, tai pasekti tais žodžiais, kad Dievo motinos mergelės Marijos maldos savitumas yra, jog jinai žiūrėjo, klausė, tylėjo ir dėjosi savo širdyje. Mums ir mūsų maldai tai tampa užduotimi klausyti. Dar kartą atkreipti dėmesį į Kristaus maldą. Esminė jo malda yra Dievo klausimas ir klausimasis. Esminė jisai įsiklauso į tėvą, į jo valią, į jo tiesą, į jo siuntimą, į jo išmintį. Štai kodėl Dievo motina mergelė Marija mums atveria esminė Kristaus maldos savybė klausyti tėvų. Įvairiuose dalykuose, įvairiuose situacijose žiūrėti. Žiūrėti tai reiškia priimti tai, kas sudaro regimai materialui, daiktinį, istorinį pasaulį. Tai iš tikrųjų toji dalis, kurioje mes galbūt šiandien esame silpniausi. Mes pavarstam nuo žiūrėjimo. Šalia kitų kultūrinių reprasinių technologijų galima pasakyti, kad pasaulyje jėzuitai pirmieji pradėjo tylos namų, tylos sanatorijų skleidimą. Ir vakaruose jau yra ne viena rekolekcijų stovykla, kur galima atvažiuoti ir tave uždaro tyloje. Atrodytų keistas nesusipratimas šiam dieniam žmogui. Bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų bažnyčios vardu pateikti tylą, tai pateikti kai ką daugiau. Ir aš pilnai suprantu, kad tylos piliulį pateikima bažnyčios, pateikima vienuolijos, pateikima katalikiško dvasingumo pagrindu. Nebejotinai perduoda kažką daugiau. Klausimas mums. Mūsų maldos tyla. Mūsų malda tyloje. Tyli malda. Kurioje mes sugebėm kaip Marija žiūrėti į viską. Nuo Betliejaus žvaigždės, nuo apsireiškusio angelo, iki nuo kryžiaus nuimto sūnaus, jo žengimo į dangų, Marijos paėmimo į dangų, žiūrėti į tai. Mes žiūrėdami į pasaulį pavarstam, blaškomis. Mes diskutuodami, polemizuodami, kartais laimim, kartais pralaimim. Tačiau dažniausiai liekame ambicijos, savigarbos, savimeilės lygmenį. Nes taip įsišnekėję, Taip įsitriukšmavę nepajėgėme nutilti. Ir iš tikrųjų Marinės maldos gebėjimas žiūrėti, tylėti ir visą tai sudėti širdyje yra toji vidinė ir didžioji maldos užduotis. Kitaip sakant, mūsų ta asmeninio santykio maldos erdvė siejama su asmeniniu pašaukimu iš Dievo. Lieka daugeliu atveju klaustuko formai. Ką mes ten veikiam? Ką mes ten darom? Kaip mes ten elgiamės? Su kuo susitinkam? Popiežius, kalbėdamas apie maldą, apie maldingumą, savosios didaktinės arba mokomosios raiškos formoje pasauliui skelbia apie tą būtinybę. Būtinybę visą lydėti maldingumu, maldos dvasia. Popiežiškoji kultūros tarnyba savo susirinkimuose, tikrindama tas bažnyčios reikšmes, užsakymus, iššūkius, pamini tokius žodžius: globalizacijos ir tuo pat metu fragmentacijos laikais, be maldos, visos ekumeninės struktūros, institucijos ir programos praras savo širdį į sielą. Atkreipkite dėmesį į žodį fragmentacija. Ekumenizmas šiandienį bažnyčios užduotis labai sudėtinga politiškai. Ir galima sakyti priešakinį naujovišką užduotis. Tačiau ji tik iliustruoja, parodo fragmentacijos pavojų, išsismulkinimo, nesugebėjimo suvesti. Turime minty maldos tą kontemplatyvėje užduotį, kurį įmanoma vykdyti tik tai trimis sąlygomis. Priimant tyloje ir surišant, suvienijant, sujungiant. Tad svarbiausia maldos užduotis šia prasme, dabar jau mes galime rasti aišku takoskyros požymį, yra tasai ryšiklis. Pirmosios dvi dalys, kaip sugebėsime žiūrėti, kiek prisirinksime, kiek žinosime, kiek prisipildysime, kiek prisikrausime ir persikrausime. Tai mūsų kiekvieno sugebėjimų klausimas. Antroji užduotis - nutilti, tylėti. Mūsų valios apsisprendimo ir pasirinkimo klausimas. Dar įmanoma. Tačiau tai surišti, suvienyti, sujungti, be šventosios dvasios ne mūsų jėgoms. Be šventosios dvasios šis surišimas yra neįmanomas. Lygiai taip bažnyčios atžvilgiu, lygiai taip bet kurios sielos atžvilgiu. Per didelis pasipriešinimas, kad mes savo žmogiškomis jėgomis ir sugebėjimais galėtume konstruoti Dievą. Galėtume konstruoti jo karalystę. Čia jau dariau užuominą apie racionalistinės krikščioniškas pakraipas ir atskalas. Mes nesame ir negalime būti racionalistai, tinkuotojai, mūrininkai, konstruktoriai, kaip savęs skelbia masonai. Mes negalime taip pat išpažinti visatos konstruktoriaus, kuris konstruoja pasaulį. Nes šis pasaulis visas mums yra atsivėręs kaip įrantis ir nesusirišantis. Ir vis dėlto tai, kas įvyksta, pasipriešinimas mirčiai, nuodėmiai, pasipriešinimas irimų gyvybės prasme ir mirčiai, nuodėmės prasme, įvyksta dėl tos slėpiningos ryšamosios šventosios dvasios galios. Marinis maldingumas betarpiškai žengia į šventosios dvasios raiškos sritį. Štai kodėl mes, sekdami Dievo motiną mergelę Mariją, artėjame prie šventosios dvasios. Kiek tai yra slėpinys, tai yra mistika. Kiek tai yra patirtis, tai vadiname malda. Būtent malda nusikliai virsta šventosios dvasios patirtimi. Dabar grįžtant prie tos paprastesniosios išraiškos. Kur galime tai matyti? Apaštalai, tarp kitko, savo nesusipratime tiesiogiai kreipėsi į Kristų. Jisai girdėjo tuos nesusipratėlių žingsnius. Šventam rašte yra Kristaus šūksnis. Ko jūs atėjote pažiūrėti? Ar švelniais rūbais vilkinčio žmogaus? Ar to, ar kito, ar trečio, ar karaliaus? Tai jie yra rūmose. Tai atėjo aklųjų pulkas, kurie dvasia nemato. Jie nesuriša šito dulkėtom gatvėm vaikščiojančio Dovido sūnaus, karaliaus sūnaus. Jie nesuriša su tai viešpaties karalystė. Jis kalba, kad jo tėvas yra Dievas. Visi žino, kad Dievas yra viešpat. Ir jiems nesusiriša. Todėl Kristus sako, ko jūs atėjot pažiūrėti. Ir mes atėjom pažiūrėti. Ir jau prisižiūrėjom. Ir jau mums kyla visokos abejonės. Bet kaip visą tai, ką matome, surišti, suvienyti ir suvesti į Dievo karalystės regimumą. Be šventosios dvasios neįmanoma. Štai todėl žengdami tuo mariniu maldingumo keliu mes einame į tą vidinį, pabrėžiu, vidinį susitikimą su Dievu, vidinėje erdvėje, vidinėme regėjime ir vidiniai pastangoj surišti tai, ką matome, kas berods ir nėra Dievo karalystė didžiąja dalimi, su tuo, kas yra begalybėje, visiška Dievo tikrovė. Tai kodėl jau pradžioje paminėti, malda yra tikrovė, popiežiaus žodžiai. Mums gali skambėti kaip džiaugsmingas atradimas, štai popiežius atrado ir surišo skelbę. Bet gali skambėti ir kaip užduotis. O ar mums yra malda tikrovė? Ar gal būtų mums tik tai pabėgimas nuo tikrovės? Jeigu mes neprieisime prie šventosios dvasios, ryšančiosios visokį pabirimą mes nesurišime. Mes atsidursime tų žioplių vietą, kurie atlikė paskui Kristų ir pasimetė. Nepajėgdami surišti, sujungti to, ką mato, su mesijine ateitimi. Tad konkrečiai kalbant apie maldos tikrovę, jos patirtį, kiekvienas iš jūsų liekate su atsakymu ar be atsakymu. Ar jūs kuriate ar dalyvaujate toje maldos tikrovėje? Ar šventoji dvasia yra pasiekminga iki tokio laipsnio, kad jūsų regimoje tikrovėje, jūsų tyloje įmanoma visą sudėti į vieną? Ir atpažinti Dievą, atpažinti Jo karalystę. Kai jūs susidurite su margumynu įvairių maldingumo patirčių, pastebėkite, kokia didelė jų dalis šiandien karšlygiškai reikalauja to jausminio regimumo. Tai visada yra ženklas, kad nėra tylos, nėra šventosios dvasios, ryšančios iki dievų veido regėjimo. Kai jūs norėsite rasti raktą, kaip atrakinti, kaip perprasti šiandien New Age technologijas, kurios pasirodo nepaprastai maldingos yra, šiandien surinkę iš visų šiukšlynų visokiausias maldingumo formas, ypač tos rytietiškos. Galiu ir aš parodyti, pasigirti, štai šitaip, tai, dar kaip nors visi šitie judesiukai, viena iš tų kultūrinių apraiškų. Stumdant baldus, judinant pirštus, krūtinant ausis, stovint ant galvos, visa tai yra daugybė tų regimumo varžtų, kur mes niekaip negalime panerti giliau. Visa turi būti regima. Todėl kunigas atsidūręs prieš šitą regimą į margumyną, aš dar kartą kartoju, kas ir vakar buvo minėta, turi būti apsisprendęs, turi būti pasirinkęs, negali susivilioti žaislais, regimybės žaislais. Jis turi būti apsisprendęs giluminiam susitikimui su Dievu, šventosios dvasios ryšimui šio regimojo patirčių pasaulio su apreištaja tikrove ir šventosios dvasios atskleidžiančių veikimu. Paprastai šių žodžių skamba popiežiaus žodžiais – kontempliuokite Jėzaus veidą. Štai maldos tikslas. Jeigu vėl norėsite pasekti metodikos prasme, rasite tikrai neblogų straipsnių. Ir apie marijinę teologiją taip pat pastebėkite tam tikrus ženklus duotus mums bažnyčios. Dar netgi pridėta ketvirtoji rožinio dalis, dar netgi keistu pavadinimu. Šviesos slėpiniai. Kas jau iki jų priejote? Kažkada tai socialistai skelbė, reiškia. Raštingumas ir mokslas šviesa, neraštingumas tamsa. Racionalizmui to užteko. Bet ar raštingiai šiandien nėra tamsoje? Ar mokslingai šiandien nesimaitina absurdais? Ar mes kartais iš tų kvantelėjusių, besižegnojančių keistuolių neišgirstame didesnių išminčių už nusišnekančius profesorius? Tokiu būdu noriu vėl sugražinti į tą maldos susitikimą su Dievu. Matyti Marija neužsimerkė. Tylėti, įnešasi į tylą, į susitikimą ir surišti su vienyti. Nes vieninga yra vieta, širdis. Šventasis Kiprijonas sako, širdis yra maldos intimi vieta, kur gyvena Dievas. Štai apie ką kalbame, kai kalbame apie Dievo motiną mergelę Mariją. Visą laikį savo širdyje. Ir mūsų maldos tikrasis kūrybiškumas šiuo atveju tampa įmanomu išsaugant šitą marinės maldos užduotį. Matyti, klausyti, atsinešti į tylą ir visą į vieną, kad išryškėtų veidas. Kiek pajėgsime toje maldoje išryškinti Dievo veidą? Kiek iš kiekvieno iš mūsų, žvelgdami, klausydami, matydami, pamatys tą Dievo veidą? Tai yra didysis maldos sunkumas. ar šitam lygmenį mes irgi galime būti tikri? Ar tai mums tikrovė? Palieku tą klausimą jums, kad galų gale mes galėtume ne tik tai rimtai apsispręsti šiandienių regimybių atžvilgių, bet ir nusistovėti, neatšaukiamais būti, kad dėl mūsų pašaukimo ir pasiuntinybės, dėl mums privalomų maldingumų mes negalime likti prie jokių maldingumų, prie jokios psichodelikos, visais atvejais, kur nėra šventosios dvasios, kur neveikia šventoji dvasia, kur yra tik žmonių konstrukcijos, kur yra tik tai įvairiausios psichologinės ar socialinės apraiškos. Ir norėčiau palinkėti maldos prasme, pažinkite šią gelmę, atpažinkite šventos dvasios ženklus, besąlygiškai jiems pasišveskite, regėkite Dievą taip aiškiai, kad jį nesupainiotumėte su niekuo ir rodykite Dievą savo atspindžiu, savo maldingumu, taip aiškiai, kad kiekvienas geros valios žmogus suprastų, žaislai tokie, o tikrovė tai yra su Dievu tokia. Ir jūs nekartą klaidins labai sudėtingom pasiūlom, labai sudėtingom niuais technologijom. Ir mums truks tų visų psichologinių ir dar visokių informacinių žinių apologetikai. Tačiau mums niekada netrūks, jeigu žengsime marinio maldingumo linkme į tą susitikimą su Dievu, jeigu mes priimsime ir pasiaukosime, pasišvesime, tai šventosios dvasios gali ir užduočiai, kuri reiškusi bažnyčioje. Dabar baigdamas, noriu pasakyti, kad iš šio apibrėžimo, apsisprendimo, iš šios marinės charakteristikos tikrai dar per mažai pateikiau. Nuorodų į straipsnius, į traktatus, į enciklikas, Mater Redemptoris, pilna gelminių tokių atskleidimų. Kai kurios adhortacijos, nevenkite šito. Nevenkite maitintis fundamentaliais dalykais. Kai kurie mūsų broliai kartais stebina tų šiandienių regimybių išmanimų. Kai kurie gali visai neblogai jau būti kai kurių technologijų guru ir nėra skaitę tų fundamentalių bažnyčios išraiškų, jų dokumentų. Žinot, kas būtų netikėta mūsų intelektualui? Ir kiek teko stebėti, kaip greitai mūsų keliai išsiskiria? Pradėk cituot bažnyčios dokumentus tais klausimais, tiek sugebėti. Šitą visą techniką panaudok, susiversk į ją labai laisvai. Susvers dokumentas, citatas, sistematizuok ir tu pamatysi. Tau daugelis iškart, kaip toj keturšaliai sankryžoj, pasuk vieni į kairę, kiti į dešinę. Tu liksi su tais, kurie arba ieško tiesos, arba tavęs nemato. Tad priimk ir iš bažnyčios tą teologinę išraišką, kad savaime gyvenime savoje maldoje kurtumėj ir statytumėj realybę, maldos realybę iki Dievo veido aiškumo. Man atrodo, kiekvienas esate patyrę šitą dalyką. Kai žmogus pajaučia, pastebi ir pamato, kad kunigas ieško Dievo, kad kunigas jį radęs, kad kunigas tau atspindi Dievo šviesą. Tai jis tampa ramesnis ir užtikrintesnis šalia tokio kunigo. Negu kuris yra neapibrieštas, laukia ir slankia. Nežinia, ar nueiša, protestantiškosios, ar grina technologinės maldingumo atšakos įnešioja. Kokia nuostabi laisvė yra pasinerti į tylą, kurioje galima susitikti su Dievu, kurioje galima neatmetant pasaulio, atsinešus viską, ką matai ir girdi. Toje vidinėje tyloje susitikti su Dievu, stiprinant šventąjį dvasį. Tu ir linkėčiau šiai užduotimi pasvarstyti apie savoją maldą, papildyti ją marijinės teologijos duomenimis ir žiniomis, mistikų patirtimi ir išvadomis. Ir rasti savuosius atsakymus, savo charakterio asmenio. Dar kartą, apaštalo Paulius laiškė Galatams. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Ačiū.